de leser herfra, vi begynner der i dag, i nummer 13, vers 1, og så vi leser til vers 8. Og jeg så et dyr stige opp på havet, det hadde 10 horn, 7 hoder, på sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottnavn. Dyr som jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen som var som munnen for en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin kroner, stor makt. Og jeg så at så et av dyrets hoder like som sovet til døden. Men det dødelige såret ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbar dragen fordi det hadde gitt dyret makt. Og de tilbar dyret og sa, hvem er ditt dyr, og hvem kan stride mot det? Det ble gitt en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt en makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til skrott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig, og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det til å føre krig mot de hellige, og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme, hvert folk og hvert tungemål, og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok, hos lammet som ble slaktet fra verdens grunnvoll, ble lagt. Amen. Nå kan vi ta et øyeblikk og be sammen at Gud skal velsigne dette ordet i dag. Jesus, vi takker deg så mye for din godhet og din miskunnhet. Så god du er mot oss. Takk deg, Gud, for at du er interessert i hver eneste person som er til sted i dette rom. Og at du er interessert i Gud i å føre oss ikke bare nærmere deg, min Gud, men føre oss over i ditt evige rike. Jeg ber Gud at hver og en som er her til sted, og alle som måtte høre på i dag, at de åpner sine hjerter til å ta imot det som din ånd kan forberede oss. Ikke et menneske ord, ikke la meg Gud bare ta ut mine meninger, men la dine ord gå ut av min munn. Og la det treffe alle dine Gud som du holder på sikte på i dag. At hver og en som sulter med Jesus kan finne drikke og få det som vi behøver av deg i løpet av dette møtet. Jeg takker deg Gud for din godhet mot oss, og hvor ofte og hvor fort du svarer. I Jesu mektige navn. Amen. Men vær så god, jeg skal få lov til å sitte ned. Disse versene er på ingen måte en oppløftende tanke, kan du si, for mange. Det er midt inn i en bit av Bibelen som de aller fleste liker å unngå å lese. Det er to grunner. Den ene grunnen er at det er vanskelig å forstå. Vanskelig å skjønne hva det er en part med det hele tatt, selv om Bibelen gjør det relativt tydelig utifra Daniels bok og Zakarias at disse dyrene som vi refererer til er riker og kongeriker her på jorden, så er ikke det fullt tydelig hva disse rikene skal hete. Jeg hører forskjellige teorier om dette her dyret som sier opp og har, at det er FN eller en verdens regjering, at det er EU og litt forskjellige teorier. Helt ærlig, jeg vet ikke. Og vi kommer sannsynligvis ikke til vite før tiden er inne for det. Det vi ser er at det er en holdning, en ånd, som den besitter, som er en spott og et angrep mot Guds folk. Og mot det som Gud anser som verdifullt. Og den samme holdning, selv om ikke vi vet hva disse rikene er for noe, den samme holdningen kan vi se i verden i dag. At verden går til angrep igjen og igjen. Og igjen på verdier. Ikke bare på folk, men på verdier. Det er en sånn situasjon som verden er oppe igjen i dag, og det er ikke det jeg tenkte tale om. Men det som, når jeg holdt på å lese dette i min private lesning her et par uker siden, så hoppet ut av teksten igjen i det vers 8. Alle som bor på jorden skal tilbe det, altså skal underlegge seg, skal la seg styre av og dirigere av dette dyr og dets rike. Og hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok. Hos. Det var det ordet som liksom hoppet ut. Ikke bare livets bok, men hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Vi skjønner at mange leser Johannes åpenbaring eller åpenbaringen av Jesus Kristus gitt til Johannes, litt avhengig av hvordan du leser den titelen. Og tror at de skal få en innsikt i de siste tider, og det skal de. Men hensikten med hele åpenbaringen. Det er ikke bare en åpenbaring av de ting som skal skje, men det er en tilbakerulling av teppet for at vi skal kunne se inn i den åndelige verden og få en større åpenbaring om hvem Jesus er. Hvis du leser 1. kapittel i Johannes åpenbaring, så er det det som kommer tydelig frem. Dette er en åpenbaring av Jesus Kristus gitt til ham. For at når han ser dette, du tar boken under rett, denne åpenbaringen, at når du ser boken under rett, stadig vekk så ser du en større og større åpenbaring av hvem Jesus er, hvem han var, og hva han holdt på å gjøre. Og en av disse tingene som hopper frem, som er et av de eneste stedene det står i Bibelen, i hvert fall så tydelig som dette, er at han, Jesus, er lammet som ble slaktet fra verdens grunnvoll ble laget. Hvordan kan det sies? Nå var det Jesus egentlig døde på korset. Var det fra verdens grunnvoll ble lagt? Nå var det han egentlig døde. Nå var det det skjedde. Nå ble lammet slaktet. Det er kanskje et lurt spørsmål for de aller fleste av dere vil si, det er i det nye testamentet, for vi kan lese i evangeliebøkene. Og det tydelige der at det har gått allerede et par tusen, kanskje flere tusen år, avhengig av hvordan du leser tiden tilbake. Men det er flere tusen år som har gått, og så dør Jesus på korset. Hvis han er lammet, hvordan kan han være slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt? Ja, da er det ikke å hoppe tilbake til Johannes, kapittel nummer 1, der det står: i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Der det står veldig tydelig fra grunnteksten av at helt ifra før verdens grunnvoll ble lagt, der satt Gud oppslukt av sine tanker og sine planer. Og han satt i egen refleksjon, om du vil. Han så inn i fremtiden, og han hadde en plan fra det punktet av at dette er disse planene som jeg har lagt for hele verden. Dette er det som jeg har tenkt skal skje. Jeg skal skape mennesker i mitt bilde, og jeg har en plan for hva jeg ønsker å oppnå med menneskeheten og med dette universet som jeg skaper. Bibelen sier veldig tydelig at det var det ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Vi så hans herlighet. Vi så dette ordets herlighet. Vi så at dette var noe som var mer enn bare et menneske, men det var sannelig Gud åpenbart i kjød. Men det var mer enn at vi så han for hvem han var når han gjorde sine gjerninger, og han helbredet de syke, og han gikk iblant folk flest, og han talte ting og forklarte ordet som mange andre sleit med å forstå kjernen i. De kunne gjerne pugge på hans, men de forstod kanskje ikke de fundamentale tingene, det underliggende motiv. Men det var det faktum at han kom, ikke bare for å tale, ikke bare for å helbrede, ikke bare med et godt budskap, men han kom med en hensikt som var der fra verdens grunnvoll ble lagt. Skjønner, Gud visste veldig godt at du og jeg som mennesker ikke ville være i stand til å klare oss som kristne, til å klare oss som jøder, til å klare oss som moralske mennesker. Han visste at vi ville falle. Det er kanskje vanskelig for du og jeg å forstå at en evig og fullkommen Gud kunne se til å lage et menneske, lage en skikkelse, og tillate den å være ufullkommen og ha svakhet. Det er i hvert fall som Bibelen definerer. Men han så det ikke som svakheter. Han puttet i mennesket evnen til å kunne velge. Det er ikke en svakhet. Det er hva du bruker den til som avgjør om det er en svakhet eller en styrke. Han ga mennesket retten til å velge. Du kan velge evig liv hos meg, eller du kan velge evig, han beskriver det som evig død, en evig konsekvens der du ikke er tvunget til å være i nærheten av meg. Du kan velge selv. Det er ingen ekteskap i denne verden som vi vil si er en vellykket ekteskap der de er tvunget til å gifte seg. Jeg kan ikke se for meg et veldig et ekteskap der fruen blir slept etter håret frem til alteret. Du skal gifte deg med han. Eller der mannen blir slept etter håret, men det er fordi av dere som har håret. Slept inn mot sin vilje og tvunget. Du skal være gift med denne personen. Det er ikke det vi vil kalle nødvendigvis et veldig et ekteskap. Det er ingen valg i det. Men Gud er den ekte kjempemann. Det er ingen som tvinges til å være hos ham som ikke ønsker det. Hvis du ikke liker det han står for, hvis ikke du liker det han presenterer, hvis ikke du liker det han tilbyr, det er ingen tvang til å være sammen med ham i all evighet. Du kan velge å være borte fra ham i all evighet. Vær så god. Det er opp til deg. Så god er vår Gud. Og han puttet den evnen til å velge det ned i oss. Men mer enn evnen til å velge en gang for alle. Han gav oss muligheten til å ombestemme oss. Og kanskje vi ser denne valgfriheten som en svakhet noen ganger. Men det for en styrke det viser i Gud. At han har så tillit til hans godhet. At han sier, vet du hva, du kan ombestemme deg for og imot så mange ganger du vil i løpet av ditt liv. Og jeg står her og venter tålmodig. Jeg har alltid lurt på, jeg vet ikke om dere har hørt spørsmål eller kanskje kommentarer, om Jesus hadde vært villig til å dø for en person. Er noen som har hørt det spørsmålet? Hvis bare hadde vært en. Er det noe bibelsk grunnlag for å tro at han hadde vært villig til å offre alt for en? Han er så interessert i et forhold til oss. Han ønsker ikke å tvinge noe på oss, men han ønsker å vise hvor interessert han er i oss, at han er villig til å dø for oss, men hadde han vært villig til å dø for en? Hadde han vært villig til å gå til ekstreme lengder for en? Noen som mener, nei, kanskje ikke han så for seg et folk. Han ville ha et folk for sitt navns skyld. Men jeg holder på å si, hvis vi ser tilbake i tid og ser fra verdens grunnhold ved lagt, det var bare to mennesker i hagen. Som en representasjon på hele menneskeheten. Og de gikk imot hans vilje. Kanskje de kjente mer til hans vilje og hans plan enn noen av oss noen gang vil kunne gjøre. De vandret med Gud når dagen var svalt. De var vant med å høre hans stemme. Adam hadde brukt en del tid sammen med Gud. Hørte hans stemme, visste hvem han var. Han hadde pratet med Gud om alle disse dyrenes navn, for at det han kalte dyrene, det ble deres navn. Altså, Gud hørte hva Adam hadde å si og sa, ok, når du gir deg det navnet, da er det 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 heter. Det var tydelig en tilknytning mellom menneske og Gud. Og nå, med så mye kunnskap, vi ville tro at han, i hvert fall han, burde vite bedre enn å synde. Og han gjorde det sånn. Men vi ser ikke at Gud i det øyeblikket forkaster ham og sier, du visste bedre. Men vi ser at Gud dukker opp igjen når dagen er svar. Og ikke bare står på avstand og sier, Adam, jeg så hva du holdt på med. Ha, takk. Og det er noen av disse ateister som sier at det er sånn Gud var. At han var en som skjulte seg bak en busk og bare ventet til menneskefart. Nei, hvis han skjulte seg bak en busk, han ventet etter muligheten til å kunne vise dem hans boge. Ikke for at de skulle bli tatt på fersk gjerning, men for at når de falt, at han kunne vise, du har fortsatt en anledning til å tjene. Du har fortsatt liv igjen. Du har fortsatt muligheten til å velge. Fordi han tok ikke liv av mennesker, sier med slutt, vi begynner på ditt igjen, du har dommet det ut, men heller møtte mennesker og sa, hvem er det som sa at du var narko? Hvor har du fått disse ideene fra? Hvor har disse... Ja, det var ikke jeg som gjorde disse tingene for. Hvorfor står du her og gjemmer det for meg? Det var ikke det som var min plan. Min plan var at vi skulle ha samvær. Og billedlig ser vi at Gud, når han har fått forklaringen så dårlig som den var for mennesker om hva som hadde skjedd, i stedet for å gi dem en evig dom, han gir dem en bekledning til å dekke deres skam. Han offrer et dyr
och kläder i livets urskild. För att vi skulle ha en ny chans. Och symboliskt sett allerede där var lammet slaktet. Från den första historien, det första människa i Bibeln var lammet slaktet. Och planlagt slaktet har världens grundvåld belagt. Vi skjønner välsättning av Noe går på basis av ett par elementer. Den ena tingen som bestämmer värdien till Noe är vem har designat det. Hvis jag spurte dig om du ville välja en Lada eller om du ville välja en Ferrari, vilken hade du valt? Varför har en sån har köpt 1000 Lada? Men det är nog med forskjellen med vem som har lagit det. Och det irriterar mig lite, men jag ser att det är faktiskt sannheten i världen idag i mobilbranschen. Folk är upptatt av vem sin logo står på den telefonen. Skam det. Hvis du har ett äpple i din lomme, det är det opprinnelige syn. Det var det av mig jag var plukket i hagen. Det är det opprinnelige syndefall. Fyscha mig. Men Noah-värdsättningen handlar faktiskt om designeren. Att man har en tilltro på grund av ett märke, ett navn, som är den är märket med. Man vet nu om vem som har designat den, eller vet man nu om värdien till det som är designat. Är sant? Och Bibeln säger väldigt tydligt i första Mosebok kapitel 1 och vers 27 att Gud formet människa i sitt bild. Så värdsättningen till ett människa är på basis av vem är designaren. Vilket namn är det den bär? Det var lite det poängen Jesus prövde att hämna när han bestämde detta spörsmål om skatt och om ni skulle betala skatt. Vet du om Jesus var glad att betala skatt? Lite mer som jag är glad att betala skatt. Men när han blev spurt, han spurte, vem sitt bild är det som är på den mynten? Och det är Caesar, ja. Ge till Caesar det som han har satt sitt bild på. Det tillhör han, det tillhör hans system. Men han så snur han sig runt och ser på alla dessa ögon som vet väldigt gott vad han håller på att säga. Han säger, och ge till Gud det som tillhör Gud. Du är märkt med ett bild. Du är skapt i hans form. Du är skapt med av hans design. Han har satt ditt namn på det. Och hvis kejsaren ska få hans guld, han ska få det som tillhör hans system, då skyller vi också på samma måte och viker för Gud det som tillhör han. Värdien av ett människa är på basis av vem som har designat det. Det är en av grunderna till att jag är starkt emot evolutionsteori. Du är ett uhäll. Det är det du behöver att se. Är din värdi lik null? Du är en våt steg. Det regnet på stegen i miljoner av år. Det blev till en suppe. Linus går ned i suppen. Och där dukket bäst mot dig. Du är en våt steg. Vad är värdien till en gråsteg? Okej, hvis du går upp till bokverket, det kan hända att du betalar någon euro per steg. Men det gör man inte mycket. Men hvis du då ser att vart eneste människa har ett fingeravtryck av Gud i deras liv. Värdien går från en evolutionistisk tankegång med att vi har ingen värdi, så att säga, till en uvärderlig värdi. På basis av vilket märke vi bär. Men en annan element av värdsättningen av ett människa ligger i varigheten. Hvis du ska köpa en vare igen tillbaka till bilen. Det är någon bil som inte är känd för att vara så länge. Er det den som koster mest? Hvis du kommer og du ser to biler som står side om side, cirka samme alder, cirka samme merke, og den ene har rusthull gjennom hele skoen, alt sammen er rustet. Og det er sånn at den knirker når du setter deg inn igjen, du kjenner at den kommer til å knekke sammen. Eller så har du en ved siden av som har så sin ingen rust i det hele tatt. Hvilken hadde du valgt? Hvilken hadde du satt høyre verdi på? Hvorfor? Er det fordi at den ene er mer verd enn den andre? Nei, samme merke, men det er en varighet. Og du ser at den som har minst skade kommer til å vare lenger, er å ha den en høyre verdi. Er vi med på den? Bibelen beskriver veldig tydelig at vi er evige sjeler. Tenk litt over det. Den som klarer å oppfinne en motor som aldri stopper opp, en sånn uendelighetsmaskin, blir verdens rikeste menneske. For at det finnes ingen høyere verdi å sette på varighet enn uendelig. Er du med? Det er ingenting som varer mer enn uendelig. Hva sånn folk er med? Du har en evig sjel. Du har en verdi, ikke bare på basis av hvem designeren er, men også på basis av hva han har gjort med når han designet det. Han designet det ikke bare for de gjennomsnittlige 70, det var nesten 80 år som er gjennomsnittsalderen i Norge. Ikke bare for det, men han sa at når den tiden her er slutt, det er en del av deg. Kanskje det er den delen som betyr mest, det som er den som ikke du ser, men som er den virkelige der. Den har en evig lengde. Den tar aldri slutt. Ergo har den en verdi som overgår alt annet. Det er det som står om i Romerbrev kapittel nummer 6 og vers nummer 23, der det står for syndens lønn er død. Han refererer til den evige død, en permanent avstand mellom Gud og menneske. Han sier at for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er en verdi på grunn av varighet. Du har en verdi på grunn av bildet, designeren som du er designet med, varigheten. Men det er også en etterspørsel. Nei. Den har en verdi i forhold til hva markedet er villig til å betale for den. Dette er veldig, veldig skuffende nyheter for dere som har kjøpt bolig, og du verdsetter den særdeles høyt, og så er det noen som kommer med et bud som ligger langt under. Jeg husker jeg hadde en prat med banken for flere år siden om verdien av en bolig. Og personen som satt og skulle skrive lånedokumenten sa, boligens verdi er hva folk er villige til å betale for det. Ja, men jeg synes den er verdt så mye. Ja, men markedet er villige til å betale så mye. Tilbud etterspørsel. Og da er vi tilbake igjen til det jeg begynte med å prate om. Lammet som ble slaktet for verdens grunnvoll ble lagt. Hvis etterspørselen er så høy at det er ingen pris som er for høy, som ikke man er villig til å betale, så blir verdien satt høy. Jeg vet ikke om dere har sett det videoklippet. Jeg tror ikke hva den heter en gang, men det er Five Cow Wife. Nei. Det er en lite øysamfunn der kua var vanskelig å finne, og det var sånn man gav for å vise verdien av fruen, man gav til familien x antall kurer, og på den øya så var det ingen som hadde fått en høyere gav til familien enn to for deres datter. Og den ene mannen hadde en datter som ingen ville gifte seg med. Og så plutselig dukket opp en ung mann og skal gå inn i forhandlinger med faren. Datteren var ansett som uinteressant. Den unge mannen kommer inn, og far begynner veldig lavt med hva kan du gi? Og forhandlingene begynte langt der nede, fordi faren hadde ikke klart å gi for denne vekk. Den unge mannen bare satt en stopp på samtalen og sier, jeg gjør det fem i dag. Og slutten på historien är att den jänta som omvärlden inte satte någon värdi på, för ingen var villig till att få henne, gick ut från den samtalen och från det äktenskapet med en högre värdi än någon annan. För någon, till trots för vad marknaden sa, så uansett vad prisen är, det henne är det. Och han gav mer än någon annan gav, för att detta är inte något som dere förstår kanske här i Norge, för det är inte det vanliga vi gör. Men konceptet var att hon följde sig välsatt för att någon sa det är ingen pris som är för hög. Sök upp på YouTube, den är en fantastisk liten film, speciellt för dere som är gift. En fin liten grej om hur du välsätter din äktefälle. Inte det du ska köpa, men men det skulle jag inte det. Nej. Men lite av värdsättningen till ett objekt är på basis av efterspörsel. Vad någon är villig till att ge. Och när Jesus såg på mänskligheten. Gud, den som har skapat allt, så vet du vad? Jag är villig till att la mig själv bli misshandlad, kritiserat, hatat och rätt. För dig. Då gick värdsättningen av ett människa från bara på basis av designen och bara på basis av varigheten till basis av prisen som blev betalt. Du känner Gud sätter en hög pris på vem du är. Och jag är överbevist om att han hade varit villig till att offra allt för er. Adam och Eva i hagen är ett gott exempel. Ett annat exempel är i Apostlens gärning kapitel nummer 8. Det är en stor genombrud som håller på att ske i Samaria. Det är många människor. Det står att hela byen kom ut. Och Filip var i färd med förskinner och vissa blev allesammans döpt. Och Peter och Johannes kom ner från Jerusalem och ingen av dem hade fått en helig omgång ända. Vi begynte lägga händer på det där i Samaria. Men mitt upp i det så ser du att Filip plötsligt blev sent ut. Men Gud, det här det sker. Vi har en väckelse på gång. Och Gud sänder Filip långt ut i ödemarken för ett skrävnemöte med en. Och där ute kommer en man, en etiopisk postman. Han kommer, körande förbi. Filip löper på sidan hans vagn och ser att han läser skrifterna och börjar prata med han. Säger, förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna förstå utan att hon förklarar det för mig? Han hoppar upp i vagnen och börjar ge honom en bibeltid. Gud tog han ut av en väckelsesmöte. Nu som du och jag hade sagt, efter möte kan vi gå ut och nå. Men Gud sa, det är det människa. Sök om mig. Nå. Och oavhängig av vad jag håller på att göra här bort i världen. Det människa som är sulten är mer intressant för mig än en just människa där ting håller på att ske här. För det är i färd med att ta någon avgörelse. Och på basis av värdien av er avbryter han Filips tjänste och sänder mig ut i ingenmansland till en människa som gör det lika aktigt högt. Och sa, den mannen har hög värdi för mig. Värdsättning sker på basis av vad någon är villig till att ge. Jag läste ett vers som jag likar väldigt gott i andra krönika kapitel 16, vers 9. Det är i begynnelsen av det verset där profeten säger till kung Asa, han säger, för Herrens ögne, farer över hela jorden, för kraftig eller mäktig att stötta den som är helt med honom i deras hjärta. Gud ser detta människa. Ja, deres hjerte på innstilling til ham og begynner å omfavne seg og sier, det mennesket der, jeg ser dem, jeg er villig til å avbryte alt Gud som holder på å skje i hvilken som helst gudstjeneste, i hvilken helst setting, for at det ene mennesket kan få et møte med meg. Det er viktig at vi også kommer til det punktet at vi begynner å verdsette mennesker på samme nivå som han verdsetter. At vi er villige til å ta et Guds tjeneste, et møte som vi normalt har vårt program og vi følger på basis av en. Jeg prøver å fiske etter en i dag. Jeg vet at vi har en god forsamling her. Og det er mange av dere som kommer her med deres ønsker og deres, men jeg fisker etter en. Du skjønner at her på torsdag, jeg satt ute, men jeg egentlig hadde en kopp kaffe, vi satt ute og pratet sammen. Hun fikk en Skype-samtale fra hennes familie, og de pratet om sitt. Jeg var ikke med på mer enn kanskje et par kommentarer i samtalen. Så tenkte jeg, nå må jeg sitte her. Jeg må begynne å fokusere på søndag. Jeg satte på hovedtelefonen og jeg spilte en passanger som jeg liker veldig godt og la meg tilbake i skolen og begynte. Bare løfte blikket litt da. Må jeg her lignende om at jeg begynte å løfte blikket betyr også at jeg sovner. Du vet når jeg ruller tilbake i hovedet mitt. Ja, løftet blikket. Jeg vil sikre om munnen var mye åpen, men jeg tipper den var det. Men det var ikke det som var hensikten. Jeg prøvde å løfte mine tanker. Og like før jeg duppet av, så viste Gud meg et bilde av en person som stod foran her. Som jeg la hendene på en søndag. Avbrøt hele møtet for en. Det er ikke det at resten av forsamlingen har mindre verdi, ikke misforstått. Men fordi Gud så at den ene personen var i ferd med å ta noen avgjørelse. Han sa, vet du hva? Det er en person. Og hvis de er i et sted der de har et behov, er villig til å styre hele Guds tjenesten på det ene mennesket. Så når jeg sier at jeg er på jakt etter en, jeg fisker etter en, jeg mener bokstavlig, det kan være flere av dere som har et behov i dag. Men det er viktig at du forstår at Gud verdsetter deg. Tilbake til mine notater, Apostlenes gjerninger, kapittel nummer 26, er der vi sa sist. Der kan du se fra vers nummer 1 til vers nummer 3, at Paulus han har blitt sittende her i et par år, uten å ha noe fremgang. Og nå dukker det en opp som heter Kong Agrippa. Men vers nummer 2, han sier, Kong Agrippa, jeg akter meg lykkelig at det er overfor deg jeg skal forsvare meg mot alt det som jødene har anklaget meg for. For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg om at du vil være tålmodig med meg. Så jeg akter meg lykkelig. Jeg har ofte lurt på hvorfor tillot Gud Paulus å bli sittende i fengsel der han satt i 2 år hvis hans reisemål skulle egentlig føre ham til Roma. Og etter å ha bedt en stund og tenkt på dette og i følge med det jeg har på følelsen i dag, jeg tror at det var verdien av en. Gud satte Paulus liv på hold. Fordi det var en mann med navn Kong Agrippa, jeg vet ikke hva hans pånavn var. Men han hadde god kjennskap til jødenes teologi. Han hadde god forståelse for hva de stod for. Men han så ikke det fulle bildet. Så Gud sa til Paulus, jeg har tenkt å føre deg til Roma. Jeg har tenkt å presentere deg for konger. Jeg har en plan, men du må bli her på hold. Fordi det er. Og i løpet av den samtalen, Kong Agrippa sier, det er like før jeg blir en kristen. Det er like før jeg bikker over til å tro som du tror. Paulus sier, jeg skulle så gjerne at du skulle det foruten om lenken. At du og jeg hadde den samme relasjon til Gud hadde vært det beste som kunne skje i denne situasjonen. bare at ikke du fikk tenkene på det. Han fisket etter en. Gud er villig til å sette alt på hold for verdien av en person. Og jeg er overbevist om at det er i hvert fall en person i denne salen i dag som Gud holder på å kalle til. Kanskje du har sittet med tvil i ditt sinn. Det kan til og med hende at du har smerte i din kropp. Og at du kjenner en liten dragning i ditt innre jeg at i dag har Gud kalt meg med navn. Men som oftest er tilfellet, så sitter nordmenn der og venter at noen andre skal reise seg. Fordi det er uhøflig å være den som stikker seg mest frem. Du har hørt uttrykket, jeg tror det er et australsk uttrykk, men spiken som stikker høyest er den som blir slått ned. Det er i hvert fall en holdning som ligger til grunn for janteloven. Ikke stikk deg frem, ikke skyld deg ut, men la meg fortelle deg at Gud ser gjennom hele salen. Man ser gjennom hele byen og prøver å finne den ene som sier det er meg. Jeg har et behov. Jeg er ferdig med mine tal. Jeg hadde egentlig ett eksempel som jeg hadde tenkt å undervise. Lur på om vi kan reise oss. Hvis vi kan stoppe kameraet der veldig mye. Kanskje en av de korteste forkynnelsene jeg har hatt på lang tid. Men det er fordi jeg ikke er ute etter å forkynne et budskap. Jeg er ute etter en person.